Je 6 minut po 9. hodině. Já jsem velmi ráda, že se mnou ve studiu sedí lidé, kteří získali ceny za podnikatelský přínos kultuře a umění a spoustu dalších ocenění, ale asi nejvíc znamená dobré slovo nebo pocit z dobře vykonané práce. Josef Kouřila, Zdeňka Kouřilová, filantropové, vítám vás tady, dobrý den.
Dobrý den.
Celý ten příběh, Josefe, začnu u vás. Ano. Začal prý, když vám bylo 8 a vy jste své stařence Marii Sotolářové z Bukovan řekl, že se vám nechce chodit pěšky do Kyjova na nedělní mši. A stařenka vám tehdy údajně řekla, no tak pokud se ti nechce, budeš muset chlapče kapli postavit tady u nás. Bukovanská kaple svatého Jana Pavla II. Dneska stojí. Vy jste to babičce slíbil tehdy?
Já jsem to babičce slíbil, je to téměř přesně, jste to řekla, akorát mě nebylo 8, mě bylo 6 let. A já jsem na to na 50 let zapomněl. A já jsem si po 50 letech na ten svůj slib slíbil, tak jsem se do toho pustil.
A co se stane, že si chlap takhle náhle vzpomene na stařenku? Nebo vlastně
no,
vůbec na ten slib?
Ono to není náhle, já na stařenku myslím jako pořád, to byl takový můj nejmilejší člověk a ona mě, i když tu už hodně dlouho není, tak mě pořád mým životem provází.
Já jsem zjistila, že spousta vašich filantropických skutků se odehrává v Bukovanech a v okolí, ať už se jedná o mlýn nebo o tu královskou cestu. Co to znamená? Máte k tomu místu nějaký zvláštní vztah, nebo je vám třeba starosta lépe nakloněn, nebo tam má nějaký genius loci, který je není?
To je naprosto jednoduché, já jsem tam do svých 9 let žil, takže jsem se tam v podstatě narodil a víte, že takové je to nejútlejší dětství a tam, kde člověk hrál kuličky, tak tam je doma.
Josef Kouřila, Zdeňka Kouřilová jsou filantropové, budeme se pohybovat v Kyjově, v Bukovanech a v okolí. Máte-li nějaké otázky, můžete je posílat jako vždycky na web Radio Žurnálu, ptát se můžete i na adrese dotazy@rozhlas.cz.
Host Lucie Výborné.
Ve studiu jsou dneska se mnou lidé, kteří svoje osobní a asi i životní úspěchy přetavili na hodnoty, které tady vydrží déle než jeden lidský život. Josef Kouřila, Zdeňka Kouřilová. Bavili jsme se o kapli Jana Pavla II. V Bukovanech. Ale nejste praktikující katolík, Josefe.
Já jsem vlažně věřící katolík.
To znamená, kde já najdu Josefa Kouřila v té kapli sedět? A s čím tam sedí? S dobrým pocitem, tohle jsem postavil já?
Nebo to byste musela mít velké štěstí, protože já do té kaple chodím zásadně sám a naprosto nečekaně, spontánně, když mě to napadne a tam tak většinou 15-20 minut rozjímám a jsem rád, když mě tam nikdo neruší.
Přijdou tam nějaké dobré nápady na další dobré skutky?
Já si nespomínám, že by v kapli mě něco napadlo, co bych postavil. To většina těch nápadů, který mi chodí, tak mě to chodí. Tady já říkám ze smíru, z toho mojeho souhvězdí Kasiopea. A většinou mě to napadne v přírodě, buď když jsem sám s manželkou nebo s kamarádama.
Kasiopea má tvar dvojitého V, čím se dostáváme k vaší firmě Vicky Hračky. Já se omlouvám, ale to je začátek, má také dvojité V. Kdy se vlastně ten velký úspěch téhle vaší hračkářské firmy začal překlápět tím filantropickým směrem?
Ono to všechno souvisí s věkem. Ono, když je člověkovi 30 a začíná a má 50 milionů úvěr, tak těžko přemýšlí o tom, že by postavil kapli, postavil cestu, postavil nějaké muzeum, památník. Jednak se musí trošku asi dařit, aby si člověk odlehčil v tom podnikání a pak to chce trošku té kreativity a srdíčko, něco prostě musí přijít, ale většinou, já mám takový pocit, aspoň co znám ze svého okolí, že většinou to chodí až po 50.
Až po 50. No, sedí tady vedle vás vaše paní, která tak jako velmi skromně celou dobu mlčí a vy o ní říkáte, že kdyby to bylo jenom na ní, tak ona by rozdala úplně všechno. A to je stejné na začátku jako na konci, že jo? To znamená, že i Zdeňka...
Ona by to rozdala už těch 30, ale zase musí být někdo, kdo, když se daří ve 30 a je to tak akorát ta firma, že to moc na rozdávání není, je sotva se uživí, tak ono to taky nejde, ale chce to asi velkou trpělivost, protože já jsem k tomu dospěl po nějakých 20 letech podnikání.
Zdeňko, vy ty věci děláte spolu, nebo... Josef si dělá svoje a vy se staráte o svůj kinologický klub a zatoulané psy.
No, neděláme to spolu, že bych se na tom podílela jako přímo, ale já se snažím samozřejmě manželovi vytvářet podmínky pro to, aby si mohl uskutečňovat ty svoje sny. Mm-hmm. Takže vlastně takový to rodinný zázemí, snažím se mu vytvářet doma tu pohodu, ten klid, aby teda si mohl uskutečnit to, co si vždycky tak nějak vymyslí.
A žijete v tom jako rodina, že ve chvíli, kdy Josef přijde a řekne, postavím na místě bývalého trestareckého tábora, postavím památník, tak třeba 3 roky se v tom žije doma, jo?
Ano, žije se v tom vždycky a samozřejmě se to doma probírá, řešíme to, vykládáme si o tom. No a pak samozřejmě já se vždycky těším, protože co s manželem jsme spolu, těch 30 let už to bude, tak vlastně pořád se něco buduje. A já, jednak to byla firma, až se dařilo jako ve firmě, vydělali se peníze, tak si začal plnit takové ty sny, kdy vybuduje vlastně něco pro lidi, aby tady něco zůstalo. A já vždycky po každé té stavbě si říkám, a teď už bude klid, teď už jako si udělal to svoje a už prostě bude doma, budem spolu se tam kutat na záhonkách, na zahrádce, takový ten normální život, že ne, vždycky přijde zase něco nového a tak žijeme v tom tak dál a pokračujeme. A já doufám, že teda už to skončí, jednak už máme věk, že už nám není těch 30, samozřejmě věřím tomu, že plánu by měl ještě tak na dalších 50 let, ale věřím, že teďka už to teda je poslední akce, co jsme rozjeli a budeme se snažit, aby jsme to dotáhli do zdárného konce a aby jsme si to ještě užili relativně ve zdraví.
Tak já se tak na Josefa dívám a nemám úplně pocit, já vás nechci samozřejmě Zdeňko znepokojovat, ale že by to byla poslední akce, kterou jste rozjeli, a když se bavíme o téhle akci, je to Cesta králů?
Je to Cesta panovníků, Cesta českých panovníků a ta myšlenka je, já to vím přesně.
To začalo u nás, ne? Toulky českou minulosti, Český rozhlas.
To začalo Toulky českou minulosti, to je, tam je několik těch zdrojů, Toulky českou minulosti, pak je to moje působení ve skupině Argema s projektem Velká Morava, to je další zdroj, a třetí je Křížová cesta v Rudě u Rešovských vodopádů, kde vlastně, když jsem uviděl, že něco bylo vybudováno v roce 1766, něco tak krásného, a ono to tam stojí do dneška, já nevím, kolik to bylo generací, 10-12 generací, tak mě tam u toho posledního zastavení na Křížovém vrchu napadlo, já bych taky chtěl něco takového udělat, ale křížových cest je mnoho. A já samozřejmě rád takové originální věci. A tak mě tam napadly 3 slova. Cesta českých panovníků. A pak jsem začal potom pátrat a zjistil jsem, že nikde v České republice není soubor soch ani obrazů všech českých panovníků. Kolik jich vlastně je, kdo to byl, co byly doopravdy, co je legenda. No a tak jsme to s různými historiky a s chytrými lidmi dávali dohromady, až jsme určili, že jich bylo vlastně 78, včetně těch mýtických panovníků, a začíná to praotcem Čechem a končí to Karlem I. v roce 1918.
Josef Kouřela, Zdeňka Kouřilová, filantropové, jsou dneska se mnou ve studiu. Josefa Zdeňka Kouřilovi, filantropové, jsou dneska se mnou ve studiu. Bavíme se o různých projektech, které mají za sebou Bukovanská kaple svatého Jana Pavla, Lágr Svatobořice, k tomu se určitě ještě dostaneme. Královská cesta, nebo Cesta českých panovníků. Mě jenom, Josefe, zajímá, když vy vlastně takovouhle věc uděláte, tak jestli je to proto, aby po vás něco zbylo, tahle ta touha, nebo jestli je to prostě pocit, že chcete, aby tam bylo něco, co bude moudré a bude to sloužit lidem?
Já jsem nad tím samozřejmě taky přemýšlel, jaká je ta hlavní inspirace nebo ten hlavní důvod. A dospěl jsem k závěru, že je to proto jakási touha, aby po člověkovi něco zbylo, co ho přetrvá, protože mě fascinuje, počínaje pyramidama, ať už v Egyptě, nebo když jsem byl v Mexiku, v Teotihuacánu, pyramida slunce, pyramida měsíce, já tam sedím a já se úplně vnitřně jako chvěju, když si uvědomím, co všechno se tam odehrálo za tu dobu, za ty stovky, za ty staletí, a mě to úplně fascinuje. A tak jako si říkám, ono to tu možná bude 200, 300, 400 let, no to by bylo krásné.
To chápu a navíc je to historie naše, spojená s uměním. Pojďme se bavit o internačním táboru Svatobořice. Vy jste to místo prý původně koupil tím, že v areálu Slezany postavíte průmyslový areál, je to pravda?
No to je pravda, protože ten internační tábor, on tam byl od roku 1914 až do roku 1949, čili on má 35 let historii. To není jenom tu dobu druhé světové války po Heydrichiádě, tak jak si někteří pamatujou, nebo většina lidí. A potom, protože tam byly převážně rodiny vojáků západního odboje, tak po válce, po 48. roku byl hlavní cíl, aby se na to zapomnělo, protože tito hrdinové nebyli příliš uznáváni v té době, nebo spíš byli potíráni a tak se tam udělal textilní závod, textilní fabrika a všichni, celá moje generace vlastně to místo zná jako textilku. A já, když jsme to potom koupili, ten areál ve strašném stavu, my jsme tam chtěli udělat taky jako stolárnu v tom objektu. Já jsem si přečetl jednu knihu a mě úplně zamrazilo. Já jsem se strašně zastydil, že to vlastně nevím, přestože žiju 5 kilometrů od Kyjova. A tím lágrem prošlo 170 tisíc lidí. 170 tisíc lidí, neskutečné množství. A mělo to samozřejmě různé etapy. A myslím, že to by si skoro zasloužilo samostatný pořad, tenhle dlouhé vyprávění. A tak říkám, protože jsme byli dva ještě s Františkem Zapletalem, tak říkám, Františku, tak to ne, my tam musíme udělat ten památník, protože 70 let tam nikdo nic nepostavil na památku toho, co se tam odehrálo. A ať už to byli komunisti, kapitalisti, prostě kdokoliv, ať už nazveme ty režimy jakkoliv, ale 70 let nikdo tam nic neudělal, tak jsem se zastyděl nejenom za sebe, ale za všechny a pustili jsme se do toho, myslím, že to bylo v roku 2015 a 7. října 2017 se ten památník a muzeum internačního táboru otvíral za účasti premiéra České republiky, posádkové hudby, hejtmana a podobně. My jsme to udělali v podstatě na koleně s pár lidmi. Já když to porovnám, ať se nikdo nezlobí, jak se řeší památník lety u tábora nebo u Písku. A my jsme se nikoho neptali a udělali jsme to prakticky ve stejné hodnotě. Téměř za své peníze. Potom, až už to bylo rozjetý, tak už se přidávali, ať už kraj, nebo město Kyjov, nebo obec Svatobořice, nám na to přidali nějaké peníze, ale my bychom to samozřejmě udělali i bez těchto peněz.
Já jsem tam nebyla. Viděla jsem fotografie, viděla jsem i ty fotografie těch uměleckých plastik před tím památníkem a na fotografiích to působí velmi sugestivně, je to velmi silné místo, ale zajímá mě, jestli to bylo silné místo, i když to byla továrna, nebo jestli člověk vůbec netušil, proč je mu na těch místech tak divně, nebo jestli to byl sklad jako každý den.
Já nevím, já teď zpětně cítím, že jako by mě to už, jako bych něco těle nějaký to, nějaký ty pocity měl již tehdy, ale myslím si, že si to možná namlouvám, že jsem to pravděpodobně ani necítil, protože dokud se mě nedostala knížka od doktora Jana Kukse, který vlastně, to je taková faktografie toho těch 35 letého tábora, tak já jsem prostě byl úplně ohromený potom a já říkám, jak to, že se to neví, jak to je 170 tisíc lidí, to byl jeden z největších vlastně internačních táborů u nás a tak jsme to udělali, no. A rozeslali jsme to potom do škol, měli jsme tam různé návštěvy, tam byl minister kultury, já nevím, z památníku, z lidí za podobně, tam jezdijou, natočili jsme teda nádherný film, já jsem požádal pana Josefa Somra, protože on je rodák z Vracova tam od nás, tak on nám to samozřejmě zadarmo velice rád teda namluvil ten film a ten film je teda úžasný a já jsem ho viděl, asi tam dělám čárky 37krát a můžu říct, že vždycky mě tekly slzy teda u toho filmu.
Každý chce být naj, každý chce být bohatý, zpíval Miroš Birka. Josef Kouřila, Zdeňka Kouřilová jsou filantropové, to jsou lidé, kteří zbohatli, ale podařilo se jim bohatství přetavit ještě v něco, co dává smysl. Řekněte mi, jak vy jste vlastně, Josefe, v těch 90. letech, jako inženýr ekonomie, čerstvě vystudovaný, přišel na to, že budete dělat hračky?
Já jsem 10 let dělal v té době ekonomického náměstka pozemních staveb a já jsem se hrozně nudil v té práci. Nám to všechno šlapalo, my jsme měli dobré výsledky a já jsem si uvědomil, tobě je 35 let a co dál, to tě nikam neposunuje. Tak jsem druhý den přinesl výpověď a začali jsme s dnešní manželkou, tehdy jsme ještě nebyli manželé, že si něco otevřeme, že si otevřeme takovou galerii, tak jsme si otevřeli galerii, manželka to dělala, já jsem byl soudní znalec přes nemovitosti a k nemovitosti. No a pak jsem se nějak dostal k Holanděnům, sedl jsem do staré Škodovky, jeli jsme do Stockholmu, do Švédska, do Kodaně, do Holandska. No a v Holandsku s tím, že se podíváme ve světě, jak to vlastně se dělá, jo? Jak ten západ vlastně, o kterým jsme jenom mohli snít do té doby, jak to tam vypadá. No a tak chytli jsme se nakonec. V Holandsku člověk se musí bavit se s lidma pořád na všechno, o různých věcech se bavit a jich to potom něco začne zajímat a tak vzniká rozhovor a my jsme byli na té lodi a on říká, on nás tam pozval na lodi, já to velmi zkrátím.
Jaký podnikatel?
Takový jeden podnikatel, takový drobný v zemědělství podnikatel a říká, pojď, já jsem vždycky zapůsobil tím, že jsem na všechno hleděl s otevřenou pusou a hrozně říkal, no vy to tady máte a to. A jim to dělalo dobře, takže se mě snažili jako tak předvést a jeli jsme na ty holandské ostrovy a já jsem stál u kormidla a on říkal, ty jsi jakýsi smutný, o čem přemýšlíš? Já říkám, no v čem vlastně budeme podnikat? A co by jsi představoval? Já jsem stál u toho kormidla, podíval jsem se před sebou na ten ostrov a řekl jsem, já nevím, třeba hračky. A to, co jsem řekl, tak mě nasměrovalo na dalších 30 let, ale to trvalo to rozhodnutí asi vteřinu. To bylo vnuknutí nějaký, já nevím.
Hračky vlastně, tu firmu jste vybudoval nesmírně úspěšnou, ale vy už teď spíš dohlížíte v té firmě, než byste to nějak ten biznis aktivně dělal.
Tak já jsem to 20 let řídil a já jsem řekl, že jakmile ta firma bude v tak dobré kondici, aby byl někdo schopen se toho ujat, takže ji velmi rád předám, což se stalo asi před 8 lety. Proběhla výměna managementu a tím se mě právě uvolnili ruky na to, co bych jako chtěl dělat doopravdy po té 50, nebo řekněme už po té 55, tak jsem si tím samozřejmě uvolnil ruky, protože jinak by žádná kaple, památníky, cesta králů, mlýny, bukovansky, to by všechno jako nestálo, protože bych prostě pracoval. A já to mám ten život tak trošku jako nalajnovaný, že od té doby vlastně dělám tyto takové aktivity dlouhodobějšího charakteru. A já jsem si řekl, že v 70 letech chci být zase chudý.
Já to tady mám právě. V 70 protože... s dobrými úmysly plánuje být chudý, chce dožít s ženou v chaloupce, nic nemít a nic nepotřebuje.
Ano, protože to všechno obtěžuje samozřejmě, když je člověk mladý, chce být úspěšný, chce být bohatý, chce zajistit jako každý chlap rodinu a tak. Tomu naprosto rozumím, já jsem si to prošel, ale prošel jsem si i to období, kdy už je jakoby splněno. A co dál? A pak to začne spíš, než dělat radost, tak to začne obtěžovat, ať už je to majetek, peníze a podobně. Čili já bych chtěl po 70, pokud teda Pán Bůh nám dá a umožní nám to náš osud, abychom žili v chaloupce naprosto skromně, normálně, na nic si nehrát, úplně normálně žít, protože ty věci, které máme a které děláme, jako bez, to nemusí být, to je určitá etapa života, my jakmile to prostě si splníme, tak jak jsme začali chudí, tak chudí skončíme a to bude na tímto pěkný.
Josef Kouřil a Zdeňka Kouřilová jsou se mnou ve studiu.
Téma s Zdeňkou Kouřilovými, mluvíme o filantropii. Líbilo se mi, jak jste řekl, že v těch 70 v té chaloupce už tak nějak na dožití a tak. Dokážete mi definovat, co pro vás, Josefe, znamená luxus?
Ježíš, luxus je to, co já teď nesnáším. Já jsem si trošku luxusu užil, když jsem jezdil do Hongkongu, já jsem tam strávil asi rok a čtvrt v Hongkongu a ti moji partneři obchodní, oni se mě chtěli trošku jako zavděčit, aby si mě získali. Tak mě kupovali ty apartmány v těch drahých hotelech, tam Shangri-La, Royal Garden a podobně. A dneska, když já jsem si to zažil, samozřejmě mě to ze začátku určitě dělalo dobře, ale to nebylo dlouho, to bylo tak měsíc, dva. A dneska, když jezdíme, ani se mě neptejte, v kterém hotelu spíme v Praze, protože je to naprosto obyčejný, levný hotel, protože mě se za luxus dávat peníze je úplný nesmysl pro mě a luxus nemám rád. Já za to nemůžu, já ho prostě nemám rád.
No, já si představuju třeba v kategorii luxus takové věci jako ticho, samota, takové
věci. Já jsem nevěděl, o čem mluvíte. To já jsem měl trošku takový ten, to, co si lidé pod pojmem luxus, to zná drahé šperky, drahé hotely, drahé hostiny a drahá auta a podobně, drahé hodinky za 1 000 000 korun a podobně, tak to teda ne, já mám hodinky za 2000 a víc bych za ně nená. Takže takový to luxus, o tom jsem mluvil já ten.
Když si člověk dopřeje ten vnitřní luxus, že se začne věnovat filantropickým skutkům, jak se takové nápady sdělují doma? Vedle tady sedí Zdeňka celou dobu. Když dostanete nějaký grandiozní nápad, že prostě budete...
Grandiozní, to jste řekla, bude... vy, já těm nápadům to neříkám.
Cesta českých panovníků, to je skoro 80 soch a je to práce na tak strašně dlouho.
Na 6 let, já jsem dokonce tam pozval všechny děti a své potomky, protože je to na další 6 let a mě je 65, tak mě tam museli slíbit od přísahat, že kdyby se se mnou něco stalo, že to dodělají, protože nerad nedokončuji tyto díla, nebo někdo to musí dokončit za mě. No jak se to sděluje? Jak co? No tak tu cestu českých panovníků, tam jsme byli zrovna spolu na ten křížovým vrchu. Tam to bylo, jako bych řekl, jednoduché.
Zdeňko, on vám to řekl na místě, váš
muž. No,
to my jsme vlastně 1. května máme takovou tradici, že jezdíme na Rešovské vodopády, když si to projdem krásnou přírodou a to. A pak jsme šli právě tady. Poprvé mě vzal na tu křížovou cestu, on už tam předtím byl s klukama, jak jezdí na výlety. Nádherný prostředí, prostě příroda, tráva, ty sochy úžasné. Tak jsme si to prošli, až jsme došli nahoru k té poslední soše největší, tak jsme se tak sedli a dívali jsme se do té krajiny, nádherný výhled a teď Jožka tak sedí a říká, já bych postavil něco takového v Bukovanech. Já bych tak jako nějaký panovníky a udělám cestu českých panovníků. To prostě tam řekl. A já jsem jenom nadechla, vydechla a říkám, on se do rána z toho vyspí, to je přeci blbost, jako nebude stavět tady tolik soch a to, no, nevyspál. A v září 2018 už jsme vlastně slavnostně odhalovali první sochy. Takže nevyspí se ze žádného svého nápadu a většinou mě to oznámí tak nějak při řeči, jo, nikdy nepřišel dom s projektem, ze vším, a že by řekl, tak toto bych teď chtěl udělat. Ne, vždycky tak při řeči, že si vykládáme, nebo někdo u nás, on víš, a já bych chtěl tamto, a, no a pak z toho teda
to
se to zrealizuje.
To je dobré. Vy máte projekty, Zdeňko, daleko menší, ale jsou rozhodně důležité, protože vaším druhým domovem je kinologický klub Kyjov Boršov. Tam nejsou žádné problémy v rámci filantropie sdělovat manželovi, že opuštění psy potřebují ještě posekat trávník, což asi zvládne manžel sám, ne?
Ano, to my udržujeme teda společně vlastně celý ten kinologický klub, celý areál, včetně těch záchytných koců, co tam máme, tak to je jeho práce, že teda mě tam opravdu pomáhá s tím sečením tráví a s takovou tou údržbou, no.
A psy ti vás drží od jak živa?
Mě od jak živa, já už jako malé děcko s bráchou vlastně, my jsme zachraňovali kdejaké ptáče, kdejaké zvířátko, protože jsme vždycky bydleli na vesnici a vedl nás k tomu můj taťka, který byl myslivec, takže jsme doma měli přes straky, sovy, veverky, všechno možný. Pejsky, kočičky jsme měli celý život a vlastně mě to provází tak nějak celý život, ti psi, i když můj muž byl činžákové dítě, a neznal tady to, že by doma měli psy, takže moje dcera vlastně, když jsme spolu začali žít, aniž by cokoliv řekla, tak přitáhla dom prvního pejska a tak nějak to narůstalo, až jsme doma měli 4. No a pak jsem přišla k závěru, že vlastně bych chtěla ten kinologický klub, tak jsme ho v Kyjově vybudovali, dělala jsem to nějakých 11 let. Je to hrozně fajn, jezdí tam spousta lidí, máme tam vlastně i ubytování u toho, takže všichni pejskaři. No a je to 5 let zpátky, kdy jsem si řekla, že bych chtěla pomáhat opuštěným psům, ale ne formou útulku. tak jsem oslovila vlastně město, městskou policii, a jsou to záchytné kotce města Kyjova, kdy teda výhradně městská policie odchytává ty pejsky vo zimě tam, a já už se pak o ně starám. Je pravda, že jsem tam vzala spoustu i psů, co jsem věděla, že jsou týraní nebo jako někdo nevede se jich chtěl dobře zbavit, jasně, různě vyhození i bez té městské policie, ale to je vždycky trošičku riziko, protože já se pak o toho pejska musím postarat, jo. Když mi ho tam přiveze městská policie a nedohledám ani majitele, ani nenajdu novou rodinu, tak se pejsek veze do útulku a je to vlastně jako městský pes. Tak to já, když si tam vezmu ty zatoulanečky, tak jsou naši. A to teda můj muž má hrozný strach, ať to nezačnu tahat dom jako do dočasky, protože asi bychom pak doma měli těch pejsků trošku víc. No.
Josef Kouřila, Zdeňka Kouřilová, filantropové. Dneska jsou hosty Radiožurnálu. Posloucháte dopolední Radiožurnál. Mým hostem je muž, který zbohatl na hračkářském biznisu a vydělané peníze teď utrácí na zvelebování rodného kraje, Josef Kouřila, jeho paní Zdeňka Kouřilová. Kde to vlastně celé začalo? My jsme probírali kostel, který jste nechal postavit, internační tábor, muzeum.
No, ono to začalo ty mimo, když pomineme ty podnikatelské, který se opravdu dělá za účelem jakési prosperity, tak první taková nevýdělečná akce nebo taková věc, do které se šlo, byl Bukovanský mlýn. A já, ono je to vždycky, já mám takovou povahu, já jsem to v roku 92 zase slíbil tomu Chertovi, tomu mojemu holandskému partnerovi. My jsme seděli ve vinárně a tak jsme si popíjeli víno, já jsem mu říkal: Cherte, v případě, že se nám ten biznis povede, tak já postavím Bukovanech větrný mlýn. A on si ťukal na čelo, říká: prostě ty se stavili v 16. 17. století, co to je za nápad? Já říkám: ale já, jak jsou tady v tom Holandsku, mně se ty mlýny tak strašně líbí, ale my musíme postavit ten náš, my nemůžeme ten holandský.
Ten holandský.
To by byl kič jak blázen. Takže jsme museli postavit moravský mlýn. No a já jsem na to zase na 12 let zapomněl, nebo respektive 10 let zapomněl, a pak jsem jel jednou na kole a já jsem říkal, kdybych byl lepší, zdatnější cyklista, tak ten mlýn by tam nikdy nestal, ale ono je to do kopce, já jsem si potřeboval odpočinout a vydýchat se, a tak jsem si řekl: já jsem tomu Chertovi slíbil ten mlýn, že postavím. No a tak jsme se s bratrancem do toho dali, tak jsme postavili mlýn a takovou tu vesničku kolem toho, a mě to udělalo takovou radost, že od té doby jsem vlastně nepřestal pořád něco pokračovat.
Pojďte ještě poslední věc, protože součástí cesty českých panovníků jsou i stromy. I stromy jste nechal vysadit, je to alej. Ale já jsem pochopila, že kdybych v aleji vzpomínek chtěla mít nějaký strom, který věnuju někomu, tak už nemám šanci.
Už ne, už je to všechno zadaný. Každý strom v dnešní době, tam je 161 stromů a 78 soch tam bude, zatím jich tam stojí 9 těch soch, budou každý rok přibývat. A já jsem oslovil lidi a říkám: ono by bylo pěkný, kdyby ten strom každý někomu patřil, já to vlastně nechci vlastnit ani. Tak jsem oslovil ty lidi. A oni si ty stromy za 1000 korun, za, řekl bych, symbolickou cenu, protože ono bylo trošku dražší, oni už byli totiž 7 lety, ty stromy. Já nemůžu tak dlouho čekat, já už mám hodně let prostě. A tak jsem oslavil lidi, no a ti lidi to chtěli, jako chtěli věnovat ten strom, většinou to věnovali svým předkům, někdy i žijícím tam jsou, ale já jsem ten záměr byl věnovat, čili ten strom patří někomu a někomu je věnován, a já jsem na to udělal takový krásný certifikát a každý dostal ten certifikát. A my se jim o ty stromy teda trošku s kamarádem a s manželkou staráme, to oni chtou za... My jsme vysadili 161 stromů, to je vlastně, už to bude 3 roky. Teď byly strašný suchý roky, hlavně předloni.
Že zaléváte.
A nám ani jeden ten strom neuschnul, protože my je tak zalíváme a tak se o ně staráme. Doufám, že jsem to nezakřikl, a budeme se o ně starat dál, pokud budeme moct.
Josefe, nejenom o stromy se staráte, já bych vám chtěla poděkovat za to, za všechno, co děláte, a i za to, že jste si našli čas a přijeli tady z Kyjova sem na Radiožurnál vyprávět něco o hezkých věcech a o dobrých, tak ať to trvá prostě pořád. Děkuju moc krát.
Děkujem za pozvání.
Josefa Zdeňka Kouřilovi byli hosty Radiožurnálu. Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den, ať se vám dnes daří.